Mėly Marijos radio klausytojai, studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau kalbame apie baudžiamąjį įstatymą ir baudžiamąjį įsakymą. Praeitoje laidoje nepabaigim aiškintis 1300. 15 kanono. Net turbūt nepradėjome. Tai dabar ir pradėsime ir pabandysime pabaigti. 1315. Turi tris paragrafus. Pirmas. Tas, kuris turi įstatymų leidžiamąją galią, gali leisti ir baudžiamuosius įstatymus. Taip pat savais įstatymais gali pridėti atitinkamą bausmę prie dieviškojo įstatymo ar aukštesnės valdžios išleisto bažnytinio įstatymo. Neviršydamas savo kompetencijos dėl teritorijos, ar asmenų. Antrasis. Pats įstatymas gali nustatyti bausmę arba jos nustatymą palikti išmintingam teisėjo sprendimui. Trečiasis. Partikuliarinis įstatymas prie visuotinio įstatymo nustatyti bausmių taip pat gali pridėti kitas bausmes dėl kokio nors nusikaltimo. Tačiau tai neturi būti daroma, jei nėra labai rimtos būtinybės. Jei visuotinis įstatymas numato neapibrėžtą ar neprivalomą bausmę, partikuliarinis įstatymas gali jos vietoje nustatyti apibrėžta ar privaloma bausme. Na, tai dabar apie baudžiamojo įstatymo autorių. Partikuliarinio. Reiškia, principas yra paprastas. Kas turi įstatymų leidžiamąją galią, tas turi ir baudžiamojo įstatymo leidimo galę savo kompetencijos ribose. Pavyzdžiui, teritorijai arba personalijoms, jeigu tai tarkim yra prelatūra asmeninė. Tai ir leidžiamoji teisė, ir baudžiamoji teisė. Vietos vyskupas turi įstatymų leidžiamąją galę, tuo pačiu jisai turi įstatymų baudžiamąją galę. Gali leisti ne vien įstatymus įpareigojančius, bet ir įstatymus, kurie turi baudžiamąjį pobūdį. Baudžiamasis savitumas leidėjui priklauso leist baudžiamus įstatymus ir uždėt baudžiamąsias sankcijas, kurios nėra baudžiamieji įstatymai. Net ir taip. Mus turbūt pasiekė SMS žinutė, prašom.
Taip, Violeta iš Kretingalės parašė klausdama, kodėl kanonuose kalbama apie bausmes, o ne apie galimybės atsistoti ant kojų suklydus.
Na, žinoma, yra ir taip, nes mums ateina į pagalbą 1312 kanonas. Apie baudžiamąsias sankcijas bažnyčioje, kurios yra
gydomosios bausmės arba cenzūros, atperkamosios bausmės ir be to antras paragrafas 13.12, be to naudojamos prevencinės priemonės ir atgailos. Pirmosiomis siekiame užkirsti kelią nusikaltimams, o antrosios naudojamos pakeičiant ar padidinant bausmę. Tai dabar kanonuose kalbama ne tik apie bausmes, bet ir apie galimybės atsistoti ant kojų suklydus, be jokios abejonės. Vatikano antrasis susirinkimas svarstė galbūt iš vis neleisti baudžiako, gal palikti taip nusikaltai, tai broli sesuo pasimelsk, pat gailauk apie kryžiaus kelius keliais, rožantėlį sukalbėk, dar kokią adoracijėlę padaryk privalomą ir va tau čia taip kaip vanduo nuo žasies. Bet matom, kad ne tik tai bausmės ir, reiškia, prevencinės priemonės ir atgailos numatytos. Kaip baudžiamosios sankcijos, atgailos. Ne vien tik tai apie bausmes. Ačiū, ponė Violeta, ir bažnyčia visuomet nori, kad žmogus atsistotų ant kojų. Jeigu jau jam taikoma atgaila, teisėjo paskirta, tai reiškia atviras ženklas, jog reikia iš kažkokių tai reikalų išeiti ir taisytis. Dar vieną SMS, prašom.
Klausytojas klausė, kodėl jums, gerbiamas kunigė Virginijų Veprauskai, labai svarbu, kad žinutėse save paklausėjęs įvardytų. Ar nuo to klausimo esmė pasikeis?
Ne, nepasikeis. Tai dabar eikime toliau prie 1315. Mes kalbame apie baudžiamojo įstatymo autorių, partikuliarinėje arba dalinėje teisėje. Tai, kad neperžengtų savos teritorijos. Vyskupas negali išleisti įstatymų ne jo teritorijai, ne jo kompetencijos ribose. Pavyzdžiui, Vilniaus arkivyskupas negali išleisti baudžiamo įstatymo Kauno arkivyskupijai. Čia mes turim savo. O jie ten, Vilniuje, turi savo. Ir negalima peržengti per šitos kompetencijos ribų. Dabar gali būti taip, kad tai atėjo nuo 1917 metų kanonų teisės kodekso 2221, o 83 metų, sekdamas 17 metų kanonų teisės kodekse, turi užkardyti dieviškos teisės pažeidimus. Užkardyti pažeidimus. Dieviškos teisės pažeidimus, bei grynai bažnytinių nuostatų pažeidimus dalinėje bažnyčioje. Dar dabar kas visuotinėje teisėje ir dalinėje šalia popiežiaus turi baudžiamųjų įstatymų leidimo galę. Na ir kas turi, kas žino. Tai visų pirma, vyskupų konferencija. Mums ateina į pagalbą 455 kanonas. Jau čia po popiežiaus. Popiežius turi visuotinę galę visuotinėje bažnyčioje. Dabar 455. Vyskupų konferencija gali leisti bendruosius dekretus tik tais klausimais, dėl kurių taip nurodyta visuotinės teisės arba nustatyta specialiu apaštalų sosto mandatu duotų tiek motu proprio, tiek pačios konferencijos prašymu. Dekretai, aukštai minėti, gali, kad būtų galiojamai priimti plenarnėme posėdyje, turi būti priimti bent 2/3 balsų tų, kurie priklauso konferencijai ir turi sprendžiamąjį balsą. Jei neįgauna įpareigojančios galios, nebent apaštalų sostui per žiūrėjus, peržiūrės būtų teisėtai paskelbti. Trečias, pati vyskupų konferencija nustato paskelbimo būdą ir laiką, nuo kada įsigalioja dekretai. Ketvirtas, tais atvejais, kai nei visuotinė teisė, nei ypatingas apaštalų sosto mandatas nėra suteikę vyskupų konferencijai galios, minimos pirmam paragrafe, kiekvieno diecezinio vyskupo kompetencija lieka nepakitusi. Ir nei vyskupų konferencija, nei jos pirmininkas negali veikti visų vyskupų vardu. Nebent visi ir kiekvienas vyskupas duotų sutikimą. Tai va, įstatymų leidėjas yra vyskupų konferencija. Kitas dalykas – daliniai sinodai. 4.4.5, 4.4.6. Dalinis susirinkimas savo teritorijoje rūpinasi, kad būtų patenkinti pastoraciniai Dievo tautos poreikiai ir turi valdymo galę. Visų pirma, įstatymų leidžiamąją, kad niekada nepažeisdamas visuotinės bažnyčios teisės galėtų nuspręsti tas, kas atrodytų reikalinga tikėjimo augimui, bendros pastoracinės veiklos sutvarkymui ir doros palaikymui, bei bendros bažnytinės drausmės išsaugojimui, įtvirtinimui arba apgynimui. Ir dabar 4.4.6 dėl dalinių sinodų. Pasibaigus daliniam susirinkimui, pirmininkas turi pasirūpinti, kad apaštalų sostui būtų persiųsti visi susirinkimo aktai. Susirinkimo išleisti dekretai neturi būti skelbiami, jei prieš tai nebuvo peržiūrėti apaštalų sosto. Pačiam susirinkimui priklauso nustatyti dekretų paskelbimo būdą ir laiką, nuo kurio paskelbtieji dekretai pradeda įpareigoti. Tai va, daliniai sinodai. Kitas dalykas – 391 kanonas apie vyskupus, kad vyskupai taip pat turi teisę. 2 paragrafai. Įstatymų diecezinis vyskupas valdo jam patikėtą dalinę bažnyčią, naudodamasis įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę galę pagal teisės normą. 2. Įstatymų leidžiamąją galę naudoja pats vyskupas, vykdomąją galę naudoja tiek pats, tiek per generalinius ar vyskupo vikarus pagal teisės normą. Teisinę galę tiek pats, tiek per teismo vikarą ir teisėjus pagal teisės normą.
Mus pasiekė žinutė, prašom.
Mums parašė Elena iš Gargždų. Kaip manote, Lietuvoje ateis laikai, kai diakonai, o galbūt diakonės, bus parapijų klebonai?
Ne, nemanau. dabar, kai klausėt anksčiau, kodėl vardą, dabar, reiškia, atėjau žinutė ir mes nežinom nei kas, nei kaip. O dabar aiškiai parašyta, Gargždai Elena. Viskas labai aišku. Mes galim bendrauti su Elena iš Gargždų. Labai malonė. Dabar Lietuvoje gal tokie laikai ir nebūtų ateityje sėkmingi, jeigu nebūtų bažnyčioje. Mes priklausom Rimo katalikams, Romos šventai bažnyčiai. Ir nuo Romos priklauso visi kiti šitie dariniai. Dabar diakonai. Diakonas neturi teisės vadovauti parapijai, nes jis nesinaudoja šventimų gale, kuri jam leistų atnašauti šventųjų mišių auką ir klausyti iš pažinčių. Pamokslauti diakonas gali, krikštyt gali, laidot gali, tuokti gali, jeigu klebonas leidžia, įsako, prašo, o diakonas negali laikyti mišių, tai kaip jis vadovos parapijai, jeigu nebus atperkamosios eucharistinės aukos. Kaip jisai ves žmonės į išganimą, jeigu nuodėmių turintys žmonės norėtų eiti iš pažinties? Nebus. Diakonas, taip sakant, yra toks ne tai, kad socialinis darbuotojas, bet yra padėjėjas neturintis pilną kunigystės galę. Jam dar trūksta. Kunigas turi labai daug, bet diakonas tiek neturi. O diakonės tai čia atviras labai klausimas. Iš vis, kam jų gali reikėti? Tų diakonių. Vat koks būtų tikslas? Anksčiau čia turbūt kilo iš tų reikalų, kai būdavo moterys krikštijamos, tai suaugę moterys. Tai reiškia, tos diakonės padėdavo nuvilkti rūbus, užvilkti rūbus, tai čia, žinot, jau būdavo taip, kunigas arba diakonas tik tai pildavo vandenį ir kalbėdavo maldas. Jam ten neišeidavo labai, reiškia, padėti apsivilkti ar nusivilkti, kai bačką nardydavo ir panašiai. Tai iš to buvo kilęs toksai patarnaujantis personalas diakonesės, diakonės. O toliau tai jos, sakyčiau, plačiaja prasme tai daro diakono tarnybą gerbiamas Karitas. Ačiū, Elena. Dar mes turim telefono skambutį, prašom.
Paskambino Danutė iš Radviliškio.
Malonu, prašom.
Garbė Dievui, tėvui.
Ir sūnui, ir šventai dvasiai.
Aš noriu paklausti, dabar yra rožančius vienos, kitos įvairių, bet yra švenčiausi Jėzaus širdies rožančius. Jis niekada nėra minimas, ar jis netinka parašyta maldaknygė, kad užmirusius labai geras.
Jeigu parašyta, tai ir naudokitės, jeigu toj maldaknygioj yra aprobata ir vyskupo parašas, kad ten nieko nėra priešinga tikėjimui. Naudokitės į sveikatą. Skleiskite Jėzaus širdies rožančių, jeigu tai yra Danutė legalu, teisėta ir priimtina. Ačiū. Dar turim žinutę, prašom.
Kalbėjo Jėzui Kristui, kiek kartų per metus klebonas turi atlikti regulekcijas?
Būtina ir pakankama vieną kartą, bent 3 dienas. Būtina ir pakankama. Galima atlikinėti kas mėnesį regulekcijas, kaip jūs rašote. Galima. Bet tai turi būti kažkoks tai pamatuotas ir pasvertas dalykas, jeigu klebonas vis trim dienom dingsta iš parapijos. Atsitinka ir laidotuvės, ir nori žmonės pamatyti ir pasitarti dėl krikšto, dėl sutvirtinimo sakramentų, dėl santuokos, o klebonas kaip rekolekcijose, taip ir rekolekcijose. Tai yra šiek tiek per dažnai, jeigu į mėnesį kartą. Porą kart per metus, kodėlgi negalima, rudenį, pavasarį, bet būtina ir pakankama vieno karto, trim dienom, trys pilnos dienos. Pavyzdžiui, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį. Tai jau pirmadienį vakare kunigas rekolekcijose ir penktadienį ryte palieka tą, reiškia, dvasinę aurą. Beveik savaitė. Ačiū. Primenu, kad Marijos radijo bangomis girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mums paskambino, prašom.
Algis iš Kauno.
Kristai.
Amžius amen.
Norėčiau paklausti, kad suvienintų nacijų organizacija Palestino žemėje reiškia įkūrė valstybė, žydų valstybė. O kodėl dabar šita valstybė yra šventa? O kadangi jinai reiškia vykdo tokius žiaurius dalykus. Ačiū labai už atsakymą.
Ačiū, Algi. Matot, nemanau, kad suvietinių nacijų organizacija įkūrė valstybę. Čia yra Britų mandato įkurta valstybė. Poro tūkstančių metų žydai neturėjo valstybės, tai galų gale karpė apkarpė ir dabar jau yra tas nedidelis lopinėlis, kuriame jie gyvena. O dabar, kad jie šitaip daro, tai aš nepasakyčiau. Pirmieji pradėjo Hamas teroristai. Prardė tvorą, visokius daviklius sunaikino, įsiveržė, išžudė, paėmė įkaistus. Tai ką, žydai žiūrės ir nosį krapštys. Aišku, kad jie turi teisę gintis ir ginti. Taip, kad čia negalima sakyti, kad kažkas įkūrė prievartą. Susimetė žydai ir paprašė, kad tenais ne Rokfeleris, kas ten reiškia, leido Britų mandato dėka, kad būtų įkurta valstybė, bet ne suvienytų nacijų organizacija. Suvienytų nacijų organizacija kiek vėliau pati įsikūrė. Ačiū. Dabar toliau SMS, prašom.
Inesa iš Vilniaus klausė, per kokias šventes ar dienas draudžiama tuoktis bažnyčioje.
Turbūt nėra draudžiamų dienų, kada negalima tuoktis, neskyrus didįjį tridienį. Didįjį ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, nes tai yra specialios apeigos ir ypatingos dienos. Ligoniam nešti sakramentą galima bet kada, o Eucharistija necelebruojama didįjį penktadienį ir didįjį šeštadienį, tik tai vakare, tai velyknakčio mišios. Todėl tom dienom bažnyčia nešvenčia santokos sakramento. Bet jeigu yra būtinybė, žinoma, patys žinot, kad santokos sakramentą bažnyčia neduoda. Santokos sakramentą duoda sutuoktiniai vienas kitam. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Lina iš Kauno parašė, esame antros kartos pusbrolis ir pusseserė. Jo tėvas ir mano mama, pusbrolis ir pusseserė. Ar mums galima tuoktis bažnyčioje? Ačiū už paaiškinimą.
Prašau, Lina. Žodžiu, geriausiai tai išsiaiškyti nuėjus pas kleboną. Kas tėvas, kas motina, reikia žiūrėti kelmą. Pagal tai, ką jūs nupasakojote, tikrai galima. Anksčiau tai nebuvo galima, o po Vatikano antrojo susirinkimo taip galima. taip galima. Bet čia, kad būtų tiksliau, reikia atsisėsti prie stalo ir pasibraižyti. Jonas Petras, Onutė Birutė. Kaziukas. Albinas. Dar kas nors. Kaip jis susijęs? Kiek čia yra giminystės, kiek čia yra svainystės dalykų ir panašiai. Taip staigiai dabar negalima pasakyti, bet kiek aš supratau iš klausimo, tai tikrai galima. O jeigu ir negalima, tai reikia tada prašyti vyskupo, klebonas rašto raštą, ir vyskupas suteikia leidimą. Tokiu atveju. Ačiū. Kitas klausimas.
Garbė Jėzui Kristui. Prašom paaiškinti, ar verbų sekmadienį klebonas gali nešti kadagio šakelę, o ne švenčiausiai sakramentą, ar jungtis į eitines be procesinės atributikos, be vėliavų ir taip toliau, pagarbiai klausytojai.
Nu, ačiū klausytojams. Per verbas ir yra verbos. Nešama palmių šakelį. Vilnius išlaikė nuostabią tradiciją labai gražias verbas puošti. Mažas, didelis, aukštas, žemas, spalvotas. Kitoje Lietuvos dalyje tai būna turbūt kadagio šakelės. Klebonas vadovaujasi Lietuvos vyskupų konferencijos patvirtintų mišiolu, kuris įsako po Evangelijos perskaitymo imti verbų šakelę ir daryti procesiją. Per verbas monstrancija su švenčiausiojų sakramentu nenešama. Nes tai yra raudona kančios spalva, o ne balta iškilmės spalva. Ir jokios vėliavos, jokia procesinė atributika nenešama. Tik tai kryžius priekyje procesijos. O po to klebonas ir chorai ir visi likusieji su verbų atributika. Ačiū klausytojams už klausimą. Kitas dar prašau.
Ar vyskupai privalo aukoti šventasias mišes kasdien? Ačiū.
Nei kunigas, nei vyskupas neprivalo aukoti šventas mišes kasdien, bet labai rekomenduojama. Labai rekomenduojama. Didįjį penktadienį joks kunigas, joks vyskupas neatnašauja šventųjų mišių. Tai dabar kasdien. Kasdien. Kasdien tai ne. Didįjį penktadienį tikrai ne. O šiaip labai rekomenduoja kanonų teisės kodeksas kunigui, tuo pačiu ir vyskupui, kasdien atnašauti šventųjų mišių auką. Labai rekomenduoja, bet neprivalo. Pavyzdžiui, susirgo kunigas, nu ką jisai, nebėgs iš ligoninės ten su lašelinėm į koplyčią ir laikyt mišes. Liga jį išteisina. Ir taip toliau, yra kitokių dalykų, kurie išteisina. Prašom, dar klausimas.
Angelė iš Gargždų parašė, sveiki, kurie kanono teisės straipsniai konkrečiai kalba apie bažnyčios tarnus, pavyzdžiui, zakristijonus, vargonininkus, varpininkus ir taip toliau. Ačiū.
Kanono teisės nėra straipsnių. Tai yra būtent kanonai arba jų paragrafai. Neaptikau, kad kalbėtų konkrečiai apie bažnyčios tarnus. Ką kalbėtų? Kaip zakristijonas turi laikyti degtukų dėžutę ar žeptuvėlį? Kaip vargonininkas privalėtų prižiūrėti vargonus? Ar kada, kiek kartų varpininkas privalo lipti kopėčiom prie varpų pažiūrėti, ar ten viskas tvarkoja, ar nesurūdyja, ar nenukris širdis ir taip toliau. Tokių nėra. nustatymų. Čia gali būti geriausiai dalinėje teisėje apibrėžti dalykai. Dalinėje, sinoduose. Kauno arkivyskupija turbūt prieš kokią 20 metų yra pasidariusi po Vatikaninį sinodą. Visos kitos Lietuvos vyskupijos neturi sinodų. Formaliai sinodai galioja iš tarpukario laikotarpio. Ir kanonų teisė pasikeitė, ir Vatikano nuostatos pasikeitė. Kitos vyskupijos turbūt neturi pajėgumų, kad galėtų pravesti sinodą. Tiek Vilnius, tiek Kaišiadorys, tiek Panevėžys, tiek Šiauliai, tiek Vilkaviškis, tiek Telšiai. Šiauliai iš vis jauna vyskupija, bet dar nepravedė nei vieno sinodo savo teritoriniuose vandenyse. O jeigu yra reikalas apie zakristijonus, vargonininkus, varpininkus ir taip toliau, galima kalbėti su klebonu. Galima sakyti, kad zakristijonas yra pavyzdžiui skriaudžiamas. Arba varpininkas skriaudžiamas, arba vargonininkas skriaudžiamas. Ką daryti, kad nebūtų skriaudžiamas? Pasiimti gaidas ir išeiti ar panašiai. Taip, kad reikia žiūrėti, kanonuose yra parašta, kad būtų tinkamai atlyginta bažnyčios tarnam. Tai tas yra paminėta. Atsiverčiam kanonų teisės kodeksą ir aišku žiūrime į turinį. Kas ten parašyta? Na, tarkim, čia tampė Svarinską, prisiminate, kad jisai ten pamokslus kažkokius sakė, paskiau kunigas Kauneckas buvo, kad jisai ten, reiškia, ateistinius žurnalus cituoja švyturius, mokslus ir gyvenimus, ir ten varto sakykloje iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Kauno arkivyskupijos sinodas tarpukarinis aiškiai įsakė, kad kunigams pamoksluose reikia kalbėti apie socializmą ir komunizmą. Jeigu būtų Svarinskas žinoja šitos dalykus persiskaitęs, tai galėjo trenkti teisėjo ant stalo ir sakyti, va, aš privalau, man bažnyčia įsako pagal šitą ar šitą straipsnį kalbėti apie socializmą ir komunizmą. Tai va, teisės išmanymas šiek tiek atveria akis visiems kitiem. Ir kronikos redaktoriams, ir dar kam nors tokio, bažnyčia įpareigojo. Ne mes patys susigalvojom, reiškia, tarybinės valstybės prestižą žeminti. Bet sinodas įpareigoja mus tą daryti. Ir sušaukit tada, brangieji, kol dar Stalinas nenumirė, kitą sinodą, kuris kažką paneigs arba kažką padarys. O kol šitas sinodas galioja, mes džiaugiamės ir kalbam iš sakyklų apie socializmą ir apie komunizmą. Buvo, kurie ir nekalbėjo apie tai, bet buvo, kurie apie tai ir kalbėjo. Na ir kiek mums dabar liko laiko, jau turbūt labai mažai, visas išseko ir mes nebaigėme 1315-ojo pasiaiškyti. Jeigu kilo minčių, prašom žinutę, kitoje laidoje pabandysime atsakyti. Malonu buvo su jumis bendrauti ir pasidalinti mintimis. Ačiū už jūsų kantrybę. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.